naliko ing wayah sore ono wong wadon katon mlaku dhewe ireng manis kulitane gedhe dhuwur teteke kabare rondo kembang lagi seminggu kawin terus pegatan ora nyono ora ngira sing lanang wis bebojoan durung tau bebrayan ngaratine bojo tuwa klabaan nglabrak merga konangan mulane ngati-ati yen aku lek bojo kudu sing setiti ojo gampang nampa janji mundak ketuwung ing mburi rondo kembang lagi seminggu kawin terus pegatan ora nyono ora ngira sing lanang wis bebojoan selekan lan ijenan durung tau bebrayan ra ngertine bojo tuwa klabaan nglabrak merga konangan mulane hati-hati yen aku lek bojo podo sing setiti ojo gampang nampa janji mundak ketuwung ing mburi